Her begynder Evelyn Anthonys bog Farlig frihed, oversat af Sture Jensen. Indtalt af Nana Salomon i 1997. Der er følgende dedikation. Tilegnet min kære ven, Blanche Kerman. Og forfatterens tak. Min hjertelige tak til Dennis Simmons og John Pether for deres uvurderlige hjælp. Prolog, side 5. Kommissær Gregor Lepkin sad og arbejdede ved sit skrivebord. Det var et smukt møbel, der var placeret over for de store vinduer. Hans kontor var rummeligt og velindrettet. Han havde indflydelse. Han var blevet forfremmet og stod højt i gunst. På skrivebordet stod et kønt lille ur i emalje med tilhørende kalender, vraggods, som var reddet fra revolutionens blodige flodbølge. Det klare, transparente lys fra den grønne emalje fik diamanterne til at funkle. Lepkin havde stor glæde af skrivebordsættet. Det morede ham at trække uret op og skifte datokortet på kalenderen. Da han kom om morgenen, havde han gjort begge dele. 20. maj 1938. De kejserlige tal glimtede i solskinnet. Uret og kalenderen var plyndringsgods fra zarens palads i Tsarskoye Selo. For mange år siden havde han købt de små kønne ting af en fordrukken sømand for nogle få rubler. Han sled i det. Han var stolt over, at han aldrig overså noget, men han havde frem for alt en sjælesans for problemer. Ved sine tre seneste besøg hos moren i det udmarvede Ukraine, havde han opdaget, at statens sikkerhedstjeneste i Kharkov var gennemkorrupt. Og gamle partimedlemmer, som var blevet mavesvære og dovne, sad som spyfluer og miskede sig på ligene af Stalins ofre. 5 millioner ukrainere, udsultede, fængslede og drevet bort fra deres marker for at dø i lejrene. Efter veludført arbejde var tropperne nu borte. Embedsmændene, der fulgte efter, havde grådigt beriget sig og forsømt deres pligter. Lepkin havde i månedsvis samlet oplysninger. Men det var ikke hans ansvar at sætte spørgsmålstegn ved Stalins metoder. Han tog skyklapper på og gjorde sig hård på grund af den store sag, som han havde kæmpet for, siden dengang han som student blev jagtet af zarens politi. Tjekhaen, terrorens og undertrykkelsens redskab, var ryddet af vejen. Statens sikkerhedstjeneste havde fået en anden betegnelse end KVD. Det var en ny magtpyramide, som bestod af pligttro mænd som ham selv, ambitiøse officerer, som havde kontrol over en hær af stikkere og bevæbnede håndhævere. Revolutionen var til stadighed truet af fremmede kræfter udefra og af forrædere indefra. Stalin havde ret. Sådan var det bare. Det var nytteløst at tænke anderledes. Lepkin havde ikke noget imod det. Han var ikke frygtløs som sin gamle ven Alexei Rakovsky. Han nægtede at stille spørgsmål og tvivle på noget. Han var fortabt uden sin overbevisning, uden partiet og dets leder ville alt være kaos. Han klyngede sig til sin tro som en bjergbestiger, der ved, at hvis han kigger ned, er han dømt til at falde. Det lille ur havde en smuk, klokkeren klang. Det var som musik. Klokken var 11. Han rejste sig og gik hen til vinduet, der vendte ud mod Dzerzhinskij-pladsen. Det var en klar forårsdag. Solskinnet spillede i Sankt Basil-katedralens kupler. Det var mirakuløst storslået og satte fantasien i gang. Det var en fryd for hans øjne, hver gang han så derover. Tsar Ivan den Grusomme havde gjort arkitekten blind, så han ikke kunne bygge en katedral magen til. Lepkin tænkte ofte, at dette var et billede på Rusland. Overdådighed og grusomhed hånd i hånd som to elskende. Han fik øje på en bil, der kørte ind på gårdspladsen nedenunder, og han sukkede. Minder gjorde ham bedrøvet. Minder om det gamle, nære venskab, der havde knyttet ham og Alexei Rakovsky tæt sammen. Troen, den grænseløse idealisme. Og som han havde beundret Alexei, set op til ham. Og hvilke farer havde de ikke sammen modstået dengang i begyndelsen. Rakovsky var 2 år ældre og den fødte leder. Lepkin var forsigtig, Rakovsky nød at tage chancer. Lepkin var stolt over at være Alexei Rakovskys ven og følgesvend. Han var blevet afsløret, da han uddelte løbesedler og blev forvist til Gorki i 2 år. Lapkin blev aldrig arresteret. Han fortsatte på universitetet, mens han i det stille arbejdede for sagen. Da krigen mod Tyskland brød ud, meldte Rakowski sig til hæren. Da fædrelandet blev truet, var han først og fremmest russer, i anden række bolsjevik. Lapkin beundrede hans patriotisme, men forblev selv i Moskva, hvor han samordnede arbejderbevægelsens indsats. Da zarens hærenheder i 1917 stod over for et nederlag, skød Rakowski zarens officerer og førte sit regiment tilbage for at kæmpe for revolutionen. Han og Lapkin havde stået skulder ved skulder på perronen, da Lenin steg ud af det tog, der bragte ham hjem fra eksilet i Schweiz. Han så bilen standse, og chaufføren åbne døren for Rakowski. Alexei var nået langt inden for partiet. Han var minister for kommissariatet for interne anliggender. Et højt embede, magt og prestige. Lenin havde selv udnævnt ham. Og Lapkin vidste, at det var grunden til hans fald. Overalt blev mænd af den gamle garde kastet for løverne. Da døren gik op, trådte han frem mod sin gamle ven Rakowski. Han åbnede sine arme og omfavnede ham. Gregor Ivanovich, sagde Rakowski, hvor er jeg glad for at se dig. Tak i lige måde, sagde Lapkin. Rakowski forsøgte med et smil, men det blev kun til en skæv grimasse. Smilet nåede aldrig hans øjne. Lapkin kendte dette ansigtsudtryk. Han havde set det så mange gange før hos andre mænd. Tag plads, min ven, indbød han. En cigaret? Rakowski tog imod en og tændte den. Lapkin så, hvordan han